саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Орусиянын бийлиги мигрант бүлөлөрдүн балдарынын 90% дайын мектепке кабыл алган жок. Ата-энелер эми балдарын кайда алып барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири айтып беребиз.
Биз ошо 3-чү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Апрелден баштап аракет кылдык, акыры эч эле болбоду да.
Бизде көп мигранттарыбыздын арасында юридикалык сабатсыздык аябагандай жогору.
Азыр дагы кеч эмес, чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек.
Ошондой эле жаңылыктардан айтып беребиз, азаттык менен болуп туруңуз. Жаңылыктар топтому менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктардан Украинада Днепропетровск, Орусияда Самара аймактары чабуулга кабылды. Украинанын Днепропетровск облусу 20-сентябрга караган түнү орус армиясынын жапырт соккусуна кабылды. Облустун администрация башчысы Сергей Лысак чабуулда ракета жана учкучсуз учактар колдонулган билдирди. Бир киши каза болду, кеминде 26 адам жараат алды. Алардын 14-ү ооруканага жеткирилди. Бир канча жерде өрт тутанды. Көп кабаттуу үй, жер там, чарба курулуштары, гараж зыян тартты. Ишембиге караган түнү Украинанын Киев, Николаев, Одесса, Хмельницк облустары чабуулдарга дуушар болду. Бул күнү өлкөдө 3 киши каза болгонун Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда орус армиясы 19 сентябрдын кечинен тартып жалпысынан 579 учкучсуз учак, 8 баллистикалык, 32 канаттуу ракета учурду. Алардын көбү атып түшүрүлдү. Ал эми Орусияда 20-сентябрга караган түнү Украина армиясы мунайды кайра иштетүүчү 2 заводуна сок курганы маалымдалды. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, учкучсуз учактардын чабуулунан Саратов районундагы мунай иштетүү заводунда ири өрт чыкты. Орусиянын коргоо министрлиги мунай заводуна жасалган чабуул тууралуу кабарлаган жок. Мекеме тараткан маалыматка караганда түнү Саратов облусунда 27 завод жайгашкан аймакта 15 украин дрону жок кылынды. Ал ортодо Орусия Украинага басып кирип согуш ачкан 2022 жылдан бери Москванын тастыкталган жоготуулары 133117 адамга жетти. Согуштан аут болгондордун аты жөнүн медиа зона BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар ачык булактарга таянып тактаган. Бул эки апта мурдагы маалыматка караганда 5000ге көп, каза болгондордун 28% согуш башталгандан кийин армияда кызмат өтөөгө келишим түзгөндөр. Иликтөөнүн авторлары алардын үлүшү өсүп жатканын белгилешкен. Экинчи орунда согушка орус абактарынан барган соттолуучулар турат. Аймактар боюнча алганда каза болгондордун басымдуу бөлүгү башкыр стандын тургундарын, кийинки орунда туубалыктар турат. Каза болгондордун реалдуу санымындан бир кыйла көп болушу мүмкүн. Орусия менен Украина өздөрүнүн жоготуулары тууралуу расмий түрдө өтө сейрек кабарлашат. Ал ортодо Эстония орусиялык истребительдер өлкөнүн аба мейкиндигин бузганы билдирди. Эстониянын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу нааразылык билдирип, нота тапшыруу үчүн Орусиянын убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырды. Мекеменин билдирүүсүнө караганда жума күнү кыргын салуучу 3 учак Эстониянын аба мейкиндигине уруксатсыз кирип барып, ал жакта 12 мүнөт учкан. Эстониянын телекомпаниясы окуя Фин булуңундагы Байндлуу аралында болгонун кошумчалады. Политико басылмасынын бул актары истребительдер Таллинди көздөй бараткан жана аларга карата италиялык F-35 кыргын салуучу учактары абага көтөрүлгөнүн маалымдашты. Өлкөнүн премьер-министри Кристин Михал Эстония НАТОнун жобосундагы 4-чү беренени колдонуп, коопсуздукка коркунуч жаралган учурда өнөктөштөрү менен кеңешерин билдирди. Британиянын басылмасы НАТО түзүлгөн 1949 жылдан бери бул берене 7 жолу колдонулганын жазды. Акыркы жолу Польша 20 учкучсуз учактар аба мейкиндигин бузуп киргенден кийин пайдаланган. Бириккен улуттар уюмунун укук коргоочуларынын абалы боюнча атайын баяндамачысы Мэри Лоулер кыргызстандык укук коргоочу Рита Карасартованын шарттуу түрдө соттолгонуна тынчсыздануусун билдирди. Ал бул тууралуу соттун өкүмү чыккандан кийин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал шарттуу түрдө кесилип, айыппул салынганы менен мен анын адам укуктары жаатындагы иши үчүн кылмышкер болуп калышына олуттуу тынчсызданам деген ал. 18 сентябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы укук коргоочу Рита Карасартованын иши боюнча өкүм чыгарган. Судья Карасартованын ага коюлган айып боюнча күнөлүү деп таап, массалык башаламандыктар беренеси менен 5 жылга пробациялык мөөнөт белгилеп, ал эми бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча 50,000 сом айып пул салуу чечимин чыгарган. Буга чейин прокурор укук коргоочунун 10 жылга абакка кесүүнү суранган. Укук коргоочу 14 апрелде кармалып, үй тинтүүгө алынган, ошондон бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта болчу. Карасартова өзүнүн кармалышын жарандык активист бийликти сындап келген Тилекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялаганы менен байланыштырат. Кыргызстанда быйылкы жылдын 8 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14,277 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушул айына салыштырганда 35% көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда бул убакыт аралыгында 11,328 аялга коргоо ордери берилсе, 547 эркек үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган. Зомбулуктан жабыркагандар арасында майып адамдар, кыздар, жашы жете элек кыздар, балдар бар. Кыргызстанда 2024 жылы жалпысынан 17,300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Министр Улан Ниязбеков 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Кыргызстанда октябрь айынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөр жана транспорт каражаттарын каттоо жөнүндө күбөлүк бериле баштайт. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канбек Туманбаев Учкун ачык акционердик коомунун иши менен таанышкандан кийин билдирди.
Өзгөчөлүгү мурунку тек паспортта кагаз болгон, азыркы тек паспорт мына карточный системада. 1-октябрдан баштап буюрса мына ушул жаңы тек паспорт менен праваларды берип баштайбыз.
Туманбаев унаа мекемеси президенттин иш башкармалыгына өткөнүн, мындан ары автомашиналарды сатып алуу, сатуу дагы жеңилдей турганын кошумчалады. Кыргызстан өзүнүн жалпы жарандык паспорттарын жана ID карталарын буга чейин башка мамлекеттердин ишканаларында чыгартып келген. 2023 жылдан тартып документтер Учкун басмаканасында басылып чыгарыла баштаган.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Канымгүл Элкеева тааныштырды. Онунчу сентябрдан кийин Орусияда кара тизмеде калган кыргыз жарандарын эмне күтөт? Орус бийлиги мигрант балдардын 90% мектепке кабыл алган жок. Ата энелер эми кайда барат? Кыргыз бийлиги жарандарын коргоо үчүн эмне кылышы керек? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Программага жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейли коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышат. Берүүнү эфирге Айгерим Акылбекова даярдады.
Рахат айым, адегенде сизге суроо, азыр мына көпчүлүк мигранттарды мындан ары эмне болот деген суроо ойлондуруп жатат. Эмки кадам жапырт текшерүүбү же депортациябы? Негизи эле жаңы эреже күчүнө киргенден бери депортация белгилери байкалып жатабы?
Саламатсыз ба, келем. Сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын, бирок азыркы учурда 13 сентябрда акыркы мунапыстын мөөнөтү түгөнгөндөн бери жапырт депортациянын белгилери жок. Бирок биз түшүнүп турабыз, себеби деген Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги маалымат берген, депортация процесси башталат деп. Азыркы учурда биз күтүү режиминдебиз. Мен ойлойм, балким бул жерде эки сценарий иштеши мүмкүн. Бул текшерүүлөр жана депортация процесстерин баштоо. Албетте бул жапырт түрдө башталганы менен аябагана көп убакытты алат, себеби деген өзүңүздөр билесиздер. Кыргыз Республикасынын жарандары легалдуу эмес статусунда жүргөн жарандары аябаганда көп санда 80,000 ашуун. Анын экинчи сценарий бул деген азыркы учурда балким эки мамлекеттин дипломатиялык сүйлөшүүлөрү болобу же кандайдыр бир кандай айтсам ошол мөөнөттү узартуу балким себеби деген бир жолу уже узатылган болчу, балким экинчи жолу дагы узатуу процесси болуп калышы мүмкүн. Ошону биз азыр күтүү учурундабыз. Рахмат.
Ошол эле кезде сиздерге кайрылган ушул күндөрү да мигранттар болуп жатабы жана алардын саны көппү?
Өзүңүздөр билгендей 13 сентябрга чейин убакыт берилген болчу. Ага чейин массалык түрдө биздин жарандар кайрылып юридикалык жардамды алып атты. Бирок тилекке каршы кандай айтсам кайрылуулар болгону менен мигранттардын өзүн легалдаштыруу процессине жетишсиз убакыт болуп калды да, башкача айтканда. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясынын мигранттардын статусун легалдаштыруу үчүн өздөрүнүн ресурстарына жетишсиз болгондугунан
көп мигранттар ошол убакытка чейин жетишпей калды. Мен ойлойм, азыркы учурда эң негизги маанилүү кадам болуп, бул деген ошол мунапыс убагын дагы бир жолу узартуу мүмкүнчүлүгү берилсе, көптөгөн биздин жарандар дагы өздөрүнүн статусун легалдаштырып алып, Россия Федерациясында кала берсе болот.
Сиздин сөзүңүздү улайлы, мына 2024 жылдын 30 декабрынан быйылкы жылдын 10 сентябрына чейин, же тактап айтканда 9 ай ичинде Тоокел тоуна киргендердин болгону 20% гана мыйзамдашууга үлгүрүптүр. Жанар мырза, бул эмнеден кабар берет? Деги эле ушу кыргыз өкмөтү же бийликтин мөөнөттү утур жылдырган аракети жетиштүү чара болду деп эсептейсизби?
Менимче ушул маселеде аткаруу бийлигинин аракеттери бир аз жетишсиз. Анткени олуттуу сүйлөшүүлөрдү мен көп байкаган жокмун. Ошо Орусиянын чечээрүү бийликтери жетекчилиги менен сүйлөшүү экинчи планга калып, көбүн эсе биздин аткаруу бийлиги, чечээрүү министрликтер ушул биздин мекендештерге, биздин мигранттарга гана кайрылып, өзүңөрдү ушул легалдаштыргыла деп ошондой чакырыктар менен көбүрөөк алек болду да. Натыйжада мына азыр Рахат айым абдан туура белгилеп өттү. Азыр дагы кеч эмес чукул сүйлөшүүлөрдү жасап, биз мөөнөтүн дагы бир топ алар жылдырышы керек. Парламентте бул боюнча бир канча комитетте жалпы жыйында айтылганы менен аткарууга келгенде бир топ ушул жай болуп атат да. Абдан олуттуу көйгөйлөргө туш келип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына аэропорттон кайткан мигранттар көп. Бизге кайрылган эң негизгиси бул кыргызстандык балдар Орусияда жашаган, ушул билим алуу укугунан ажырагандардын саны дагы азыр өтө көп. Мисалы, мен сизге ушул мага социалдык тармактардан келген жүздөгөн каттардын бир 2-3 гана айтайын да. Бирөө жазып атат Екатеринбургтан, 160 ата эне биз бар дейт ушул whatsapp группага. Ошонун ичинен 13 гана бала мектепке өттү дейт. Ушу абдан кыйналып атабыз дейт. Мына бул жакта Москвадан жазгандары бар, мына бүт ушундай каттарды жазып атышат. Тескерисинче ар бир ушулардын жазган каттарын мен текшерүү кызматтарга жөнөтөм, ушундай болуп атат деп. Алар дагы мындай аракеттебизде, бирок жакшы натыйжа азырынча боло элек. Бирок бул менен калбаш керек. Аткаруу бийлиги, чечээрүү министрликтер Орусия бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү сөзсүз түрдө мындай күчөтүп, бул маселени күн тартибинде эң мындай олуттуу маселелердин бири катары карашыбыз керек. Анткени миллионго жакын биздин жараныбыз ушул сыртта жүрөт. Ушундай ички дүң продукциянын, алардын мындай акча которууларын гана санабастан, алардын көйгөйлөрүн дагы чечүүнү алдыңкы планга коюшубуз керек деп эсептейм.
Жанар мырза, ушул балдардын билим алуу укугу туурасында да биз программанын алкагында да бир нече ирет токтолобуз. Мына сиз айтып өткөндөй, өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп өттүңүз, өкмөт утур мөөнөттү жылдырганга аракет кылды. Мен 10 ай ичинде ушул Орусиянын ички иштер министрлиги берген маалымат карганда мыйзамдашууга аракет кылган кыргызстандыктардын саны 15 000 гана тегерегинде болуптур. Тактап айтканда, кыргыз өкмөтү дагы 70 000 ашык адам мыйзамдаша элек дегенди айтып жатат. Демек, өкмөттүн ушул мөөнөттү утур жылдырган чарасынан башка да кандай аракети болуш керек эле деп эсептейсиз?
Эми биринчи кезекте, мисалы ошол эле азыр Орусияда мигранттардын социалдык тармактарды колдонуусу дагы өзүнчө чоң маселе жаратат. Ошол эле керек болсо Instagram, Facebooктарды жаштар колдонгон, TikTokту айтпаганда дагы мындай элементардуу WhatsApp'тан сүйлөшүү мүмкүн болбойт азыр биз мененчи. Анын баарында тоскоолдуктар бар. Демек, биздин өкмөтүбүз социалдык тармактар аркылуу түшүндүрүүгө аракет жасаганы менен ал жакта ага болгон чектөөлөр болуп атпайбы? Бул дагы өзүнчө маселе болуп атат да. Анан мен ушул премьер министрлердин деңгээлиндеги министрлердин деңгээлинде мына азыр ушул социалдык жанагы коргоо министрлигинде гана ушул министрдин орун басары ушул мигранттар менен сүйлөшүүлөрдү жасап атканын мен көрүп атам. Бирок мындай чоң деңгээлде дагы бизде толук мындай олуттуу сүйлөшүү боло элек эмнегедир. Жалаң гана экономикалык кызматташтык жана башкалар тууралуу сүйлөшөбүз, бирок биз ушул жерде жанагы Евразиялык экономикалык биримдиктин конкреттүү талаптарына, ошол Орусиянын жарандары менен бирдей эмгекке болгон укук алганбыз да биз. Мына ошол теория жүзүндө формалдуу айтылганы менен практика жүзүндө, иш жүзүндө андай болуп атканын биздин жетекчилик көтөрүш керек да. Ошо сөзсүз эле президенттердин сүйлөшүүсүн гана күтүп отурбастан чечээрүү мындай иштерди алып барыш керек. Бул боюнча биздин чечээрүү комитет дагы Орусиянын мамлекеттик думасына каттарды жиберген буга чейин.
Азаттык менен сүйлөшкөн ондогон мигрант бир нече ай бою мыйзамдашуу процессиндеги бюрократиялык кыйынчылыктарды да айтып өттү. Алар мисалы узун кезектерди, документтерге коюлган талаптарды же маселени укук коргоо органдарынын басымын да белгилешет да. Демек ушул легалдашууга ушул сыяктуу факторлор дагы таасирин тийгизген жокпу? Эгер тийгизген болсо алар канчалык?
Албетте, биз айтабыз 10 айдын ичинде ошол чоң сан мигранттардын арасынан 15 миңге гана эле легалдаштыруу процессине өтүштү. Бул аябагандай төмөн көрсөткүч. Ошо мен ойлойм, чынында аябай бюрократикалык процесстер. Андан сырткары Россия Федерациясында азыркы учурда ксенофобия мигранттарга карата аябагандай күчтөгөн мезгилде турат. Албетте, легалдаштыруу процесси бул бир эле Россиянын мамлекеттик ишканаларына баруу эмес, бир нече инстанцияларга баруу процессин камтыйт. Албетте, ошол ичинде ошол процессин учурунда балким кандайдыр бир дискриминация, балким кандайдыр бир кандай айтсам басым болгонуна байланыштуу деле болушу мүмкүн. Бул анык. Анан дагы бир көйгөй, бизде көп мигранттарыбыздын арасында юридикалык сабатсыздык аябагандай жогору. Түшүндүрүү иштери жакшы ишке ашырылган эмес да. Бир эле орус тилинде балким Россия Федерациясы тарабынан кандайдыр бир маалымат берилген болсо деле, көп кыргыздар орус тилинде юридикалык терминологияны түшүнбөйт. Мисалы үчүн ошол процесстерди жакшы билбегендигинен дагы болуп жатат да. Ошол биринчи кезекте мен ойлойм, ошол юридикалык жардамга болгон тоскоолдуктар ошол төмөн көрсөтүшкө алып келди. Анан экинчи кезекте кандайдыр бир дискриминация, басым, өтө эле бир бюрократиялык процесстер.
Назыр, Орусияда ушул жапырт реестрге киргизүүдөн тышкары Амина тиркемеси аркылуу да көзөмөлдөө, ушул сыяктуу окшогондо чаралар көрүп жатат. Бир нече ай мурда Кыргызстандагы социалдык тармактарда бир дүң болгон, жабдан талкуу жараткан мончо окуясы да билебиз. Демек, ушундай шартта кыргызстандык мигранттарга болгон орус бийлигинин саясаты канчалык адилеттүү деп эсептейсиз, Жанар мырза? Сиз буга чейин бажы биримдигинин эрежелери туурасында айтып өттүңүз. Мына ушул мамиле ал биримдиктин эрежелерине каршы келбейби?
Мигранттардын маселеси, миграция маселеси кандайдыр бир саясий өңүттө болбош керек да. Мисалы, ошол эле кыргыз парламенти кыргыз тил мыйзамын кабыл алганда же болбосо кандайдыр бир көчөлөрдүн аттарын алмаштыруу сыяктуу окуялар орун алганда орус бийлиги ушу орус өкмөтү ошонун күчүн мындай мигранттардан чыгаргандай окуялар дагы чынын айтканда жок эмес. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Мына ушундай учурлар болуп атат. Мунун арты менен биздин миңдеген жарандарыбыз жабыркагандагы учурлар бар. Ошонун ушундай болбош үчүн биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип бажыбыз бир болот, казынабызды акылдашабыз деп бүт мындай жеңилдиктер жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Мигранттарыбыздын өзгөчө балдары ушу билим алуу укугунан ажырап калган аябай өкүнүчтүү жагдай болуп атат да.
Талкуубуздун коноктору айтып өткөндөй, мына үстүбүздөгү жылы мигранттар өздөрү эле эмес, алардын жакындары, балдары да катаал шарттарга кабылды. Бир апта мурун Орусиянын билим берүү жана илим тармагын көзөмөлдөгөн федералдык кызмат чет элдик мигрант балдардын 87.5% же 90%га жакын гана мектепке кабыл алынганын маалымдады. Буга болсо апрелде киргизилген орус тили боюнча тест жана документтерди мыйзамдаштыруу талаптары себеп болгон. Москвада жашаган ондогон кыргызстандык мигранттарда балдарын мектепке киргизе албай калганын Азаттыкка айтып беришти.
Балдарда эч кандай эффект болгон, калган аттар келдик да. Болду, Семенге келдик, ошо бир кызымдын айынан бар жогуз келдик да.
Азамат бир нече күн мурда үй бүлөсү менен Москвадан Кыргызстанга көчүп келген. Ал буга быйыл биринчи класска барган кызын Орусияда мектеп кабыл албай койгонун себеп кылды. Анын айтымында учурда бул өлкөдө орус тилин билген мигранттардын балдары да мектепке кире албай жатышат.
Быйыл ошо үчүнчү кызыбыз мектепке бара турган болгон. Анан жылда апрель айынан баштап Россияда мектепке кабыл алынчуда да. А быйыл апрелден баштап аракет кылдык, лакыны эч эле болбоду да. Госуслуга тапшыргылар, черен госуслуга тапшыратканы майрак менен тең ал жактан тапшырабыз. Эч кандай баягына бир да үч бешта деп келбейт да, бар жогу эле отказ дейт. Анан экзамен тапшырасыңар дейт, экзаменен мынанча число көтөрсөңөр дейт. Бирок сентябрга бир дагы же армяндардын балдарын же казактардын же кыргыздардын же бир өзбек тажиктердин балдарын бирин да алганын укпадык да. Ал жакта группалар бар да.
Быйылкы окуу жылында Орусияда баласын мектепке киргизе албай калган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда Москва шаарында эле балдарын мектепке орното албай калган 300-дөй ата эне бар.
өте эле көп ата энелер киргизе албай атат. Эмне дегенде Орусия баягы мектепке кирчү балдардан экзамен ала турган болуп калбады. Кээ бири үйдө репетиторлорго беришип атат, кээ бири болсо ыргасыздан ата энеси калса дагы балдарын Кыргызстанга жөнөткөнгө туура келип атат да. Бул деген билесиңер, тиякта же чоң ата чоң энелерини же туугандарын колуна берет. Рейстер деген бир белес чыкты, кара тизме деген бар. Ошолор баардыгы биздин мигранттарды кеткенге мажбур кылып атат, биздин кыргыздарды Орусиядан кеткенге.
Орусияда быйыл 1-апрелден тартып мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууда орус тили боюнча тесттин талаптары күчөтүлгөн. Эрежеге ылайык 1-класска бара турган бала 10 суроонун 9-уна туура жооп бериши шарт. 2-класстарга 20 суроо, 6-9-класстарга 22, ал эми жогорку класстын окуучуларына 24 суроо узатылат. Апрель айында тесттен өтпөй калгандарга августта кайра тапшырууга уруксат берилген. Бирок ошого карабастан быйыл мигранттардын балдарынын 90%га жакыны мектепке кирбей калган. Орусиядагы депутаттар муну мигранттардын балдарын мектепке кабыл алууну көзөмөлдөө боюнча мыйзам ийгиликтүү иштеп жатканы катары баалашууда.
Бул жаңы мыйзамдын ишинин жыйынтыгы. Анын нормалары биринчи кезекте класстагы ар бир баланы социалдык жактан адаптациялоого, мектеп программасын ийгиликтүү өздөштүрүүгө багытталган. Орус тилин билбей туруп муну ишке ашыруу мүмкүн эмес.
Кыргызстандык мигранттар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканы жөнүндө былтыр дагы айтып чыгышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Москвадагы мектептерде бош орун жок болуп жатканы тууралуу жооп алганын, орус жергесинде кыргызстандык 224 бала мектепке бара албай калганын кабарлаган.
Рахат айым, мына ушул жылы Орусияда мына жогоруда айтып өткөндөй 90%га жакын мектепке бала кабыл алынбай калыптыр, мигранттардын балдары тагыраагы. Демек бул миң деген бала билим алуу укугунан ажырады дегенди билдирет да. Эл аралык конвенциялар балдардын билим алууга болгон укугун негизги укук катары карайт эмеспи? Демек сиздин оюңузча муну менен орус бийлиги мигранттардын балдарынын укугун канчалык бузуп жатат, жана бул учурда ата эне эмне кыла алат, кимге кайрыла алат?
Албетте, ар бир мамлекеттин өзүнүн ичиндеги мыйзамдары болот. Анан биринчи кезекте алар өздөрүнүн мыйзамдарына баш ийет. Бирок андан сырткары эл аралык конвенциялар бар балдардын укуктары боюнча. Бул учурда, азыркы учурда Россия Федерациясында мигранттардын балдарына болгон орой укук бузуу тапканы анык. Анан азыркы кезекте ушул маселелерди көтөрүү үчүн албетте жанар мырза айтып кеткендей, мамлекеттин эң жогорку деңгээлде адвокация бир кадар бир жумуш алып барылыш керек. Тилекке каршы биз ошондой кандай айтсам мигранттардын балдарын коргоо жаатында биздин мамлекеттик өкүлдөрүбүздөн мындай активдүү ишти биз көргөн жокпуз. Тилекке каршы. Анан азыркы учурда биз жарандык коом катары бизге кайрылган мигранттарга кандай сунуш берип жатабыз? Бул биринчи кезекте Кыргыз Республикасында Билим берүү министрлигинин негизинде онлайн окуу системасы так жакшы ишке кириши керек. Эгерде биздин балдар чет өлкөдө жашап билим, ошол мамлекетте билим алууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал билимди ал Кыргызстандан алыш керек. Көп башка мамлекеттерде балдарга үйдө окуу же дистанттык окуу деген практика кең эл таралып колдонулуп келет. Бул мүмкүн. Ошондуктан эгерде биздин мамлекеттин жогорку деңгээлде бул маселе чечилбесе, биздин мигранттардын балдарда окууга болгон мындай доступ болбосо, ал Кыргызстан өзү ошондой шарттарды түзүш керек. Дистанттуу окуу системасы айкын ишке кирип бүт мигрант балдарды камтышы керек деп ойлоймун. Азыркы учурда биз тиешелүү кагаз кайрылууларды билим агартуу министрлигине жолдодук. Алардан ошол азыркы учурда жоопту күтүп атабыз.
Азырынча албетте кыргызстандык мигранттардын канчасы өз баласы мектепке киргизе албай калганы жөнүндө так статистикалык маалыматтарга ээ эмеспиз. Ошентсе дагы Азаттык менен сүйлөшкөн 10 чакты мигранттын айрымдары Кыргызстанга көчүп келгенин айтса, кээ бири балдарын ата энесине же жакын тууганына жиберүүгө аргасыз болгонун айтып жатат. Мындан улам, Жанар мырза, Соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандагы ушу мигранттардын балдары кароосуз калганы, мээримден өксүгөнү, ошол эле аларга болгон көзөмөл туурасында талкууланып келаткан чакта, мына ушул көйгөй балдардын укуктары маселесин кайрадан күн тартибине чыгарган жокпу? Эми Кыргызстан мындай шартта балдардын же мигранттардын балдарын көйгөйүн чечүүдө кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ? Эмне кыла алат?
Абдан айгерим, абдан актуалдуу суроо бердиңиз. Мен алыска барбай, мына өзүмдүн практикамды айтып берейин. Август айында Бишкек шаарына эле мамлекеттик мектепке баламы киргизем деген бир дээрлик 20 ашуун баланын атенеси кайрылды. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылдык. Бул Кыргызстанда өзүңүз билесиз, Бишкек шаарында дагы азыр мектептер жетишпей, балдар бир класста 50 бала окуган учурлар бар. Мектептер жетишпей. Муну кыргыздар өлгөндүн үстүнө көмгөн деп коет. Мына ушундай шартта мигранттардын балдары да келип кошулуп, мен мына Бишкектин билим берүү башкармалыгынын башчысына чалсам, мага арманым аттын башындай деп ал дагы өзүнүн сөзүн айтып атат. Балдар мектепке кире албай, пропискасы бар, онлайн кезекке туруш керек, анын баарын ата энелер билбей, биздин ондогон балдар мындай көчөдө калган учурлар бар. Бир канчасы мына биз киргизген менен биз дагы мыйзамга баш ийебиз. Онлайн кезекке туруш керек деп биз дагы түшүндүрүп аттык. Бул бир эле Бишкек шаарында эмес, Ош шаарында дагы мына ушундай көрүнүш бар. Ушул жерден абдан олуттуу көйгөй жаралды. Биздин өкмөт бизде жумуш орундары пайда болду. Мигранттар Кыргызстанга келгиле, бизге жумуш орундары жетпей, Бангладештен, Пакистандан, Индиядан жумуш орундарды тартып атабыз дегени менен алар келгенде бир эле жумушчулар катары эмес, алардын балдары бала бакчага баруусу. Мына Кыргызстанда азыр балдардын бала бакчага баруусу болгону 50% гана камсыздайт. Бала бакча жетишпейт. Борбор калада мектеп жетишпейт, ири шаарларда мектеп жетишпейт. Мына ошондой шартта биз азыр айылдарга ушу жумушчу орундарды баарын эле ушу ири шаарларга эмес, ушу айылдарга жөнөтүш керек. Анткени айылдарда бир класста 5-6 бала окуган учурлар бар. Көпчүлүгү миграцияга кетип калган. А Бишкекте болсо бир класста 50-60 бала окуп атат. Мына ушундай бир социалдык чоң көйгөй жаралды. Бул буга чейин эле мындай 10 жылдаган убакыт топтолуп келген. Мына ушундай олуттуу көйгөй жаралды. Ошондуктан биз азыр мына мен бүгүн эле парламент жыйынында сөз сүйлөп, Бишкектеги бош турган имараттарды мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин балансына кайтарган жанагы 2 кабаттуу 3 кабаттуу имараттарды же болбосо мамлекеттин мэриянын балансында турган бош турган жерлердин баардыгын ишкерлерге бекер бергиле деген кайрылуу жасадым бүгүн. Анткени алар жеке менчик мектеп, ким бала бакча же жеке менчик мектеп курам десе аларга бериш керек мамлекет. Арзан кредиттерди бериш керек. Болбосо мындай абдан чоң бир кризиске кетип келишибиз да мүмкүн. Балдар батпай атат, мигранттарыбыз кайтып келип атат, алардын балдары келип атат. Мына ушундай олуттуу көйгөй, олуттуу бир социалдык проблемалар бар азыр. Ошону өкмөт тез арада чечиш керек деп ойлойм.
Рахат айым, Орусиядагы соңку өзгөрүүлөрдү эске алганда, алдыдагы айларда ушул кыргызстандыктарды дагы кандай тобокелчиликтер күтүп турат деп ойлойсуз? Алар эмнелерге даяр болушу керек?
Эми албетте азыркы учурда белгисиз, эмки Россия Федерациясынын мамлекетин ошо башкаруу органдарынын негизги кадамдары белгисиз, бирок алар бизге айтып атат, текшерүүлөр жана массалыкча пырт депортация процесси башталат деп. Ошондуктан мен айтмак элем, акырындан эгерде биздин мигранттардын статусу легалдуу эмес болсо, өзүн легалдаштырууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда акырын балким бир мөөнөткө эле кайра Кыргызстанга кайтып келүү мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз айтып атабыз, даярдык көргүлө. Себеби деген биринчи кезекте бул банк карталары блокировка болот. Ошондуктан жаныңыздарда ар дайым каражат болуш керек. Балким Кыргызстанга кайтуу үчүн жол кирет каражаттар бөлүнүп туруш керек. Балдардын камын көрүш керек. Балким Кыргызстанда кайра келе турган жер жок болсо, кайсыл жака жашайт, каяка конот, ошол маселелерин чечүүгө даяр болуп турушу керектир деп айтып атабыз азыркы учурда. Бирок мен ишенем, жанагы Акаев мырза дагы айта кетти, биз өзүбүздүн мамлекетибизден жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөрдү күтөбүз. Себеби деген аябагандай мигранттар көп.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Инсан Лейли коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы катышкан. Биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдап алып чыккан. Ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алпырган Кондос Кызылжарова, техникалык тейлөөдө Даниэль Байлиев болду. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Каным Гилелкеева тааныштырды. Саламатта туруңуздар.